Нағыз демократия осы емес пе? Хазрет Омар ауырып қалған болатын. Сонда дәргерлер оған бал жеңіз деп кеңес берді. Өкінішке қарай, бал жасалатын маусым болмағандықтан, базарлардан іздеген нәрсе табыла қоймады. Сол кезде мемлекеттік қазынашылар қоймада бал бар екенін хабарлады. Қазынадан алса болатынын айтты. Сонда әділетті Омар, халықтың малын олардың рұқсатынсыз алып жеуге хақым жоқ деді. Сөйтті де, ел жұртты жинап, қазынадағы балдан алуға рұқсат беретіндерін немесе бермейтіндерін сұрады. Сонда жиналған қауым, ақысын төлесін де ала берсін деп жауап қайырды. Міне, сонда ғана Хазрет Омар өз қалтасындағы ақшасына балды сатып алып, ием үшін қолданды. Алладан шынайы қорқу деген осы болса керек. Нағыз демократия деген де осы.